Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия төзелеш һәм тора коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин белән очрашты. Төбәктә төзелеш һәм тора коммуналь хуҗалык өлкәсендә республика һәм федераль программаларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре, шулай ук ил күләм проектларда билгеләнгән актуаль бурычлар турында фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез. Казанда бу көннәрдә кеше шәһәрләре һәм тарихи җирлекләр үсеше Бөтен Россия форумы уза. Аны Россия төзелеш министрлыгы Татарстан хөкүмәте белән берлектә һәм Дом.РФ үсеш институты ярдәмендә оештырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Экспо күргәзмә үзәгендә Россия авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут белән очрашты. Алар республиканың агросәнәгать комплексын үстерүнең төп юнәлешләре турында фикер алышты. Татарстан авыл хуҗалыгы җитештерү буенча илдә лидерларның берсе. Узган ел авыл хуҗалыгы продукциясе күләме 340 миллиард сумнан артып киткән. Республика халыкның төп азык-төлек продуктларына ихтиҗын тулысынча канәгатьләндерә. Ил төбәкләре арасында Татарстан җитештерү буенча беренче, бәрәңге җыю буенча икенче урында тора. Шулай ук ит, йомырка җитештерү һәм шикәр чыгындырыстыру буенча алдынгылар сафында. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, мондый нәтиҗәләргә Россия президенты Владимир Путин, федераль хөкүмәт һәм Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәме белән ирешелгән. Хәзер урып-җыю кампаниясе актив алып барыла. Очрашуда төбәкнең агросәнәгать комплексын үстерү, тармакка ярдәм чаралары, авыл территорияләрендә яшәү сыйфатын яхшырту, кадрлар әзерләү мәсьәләләре дә тикшерелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут республикада фри бәрәңге җитештерүче беренче заводны ачуда катнаштылар. Предприятие Чистай индустрия паркында урнашкан. Фри бәрәңге җитештерү заводы проектын дәүләт экспертизасы быел кышын хуплаган иде. Заводны Чистай агрохолдингының Чистай фри оешмасы төзегән. Әлеге оешмага Россия Федерациясе вице-премьеры Марат Хөснуллинның улы Альберт Хөснуллин нигез салган. Татарстанда сайлауларга иҗтимагый мониторинг беренче ел гына алып барылмый, ә 2018 елдан башлап сайлауларга иҗтимагый контроль хокукы республиканың иҗтимагый палатасына закон нигезендә беркетелгән. Бу хакта Казандагы сайлау үзәгендә узган брифингта республика иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева әйтте. Ул Татарстанда сайлауларда күзәтүчеләр булышырга теләүчеләргә карата куелган таләпләр турында сөйләде. Алар Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына сайлауларда актив сайлау хокукына ия Россия Федерациясе гражданнары була ала. Сайланган вазифаи затлар, депутатлар, судьялар, прокурорлар, хакимият башлыклары, шулай ук комиссияләрнең хәлиткеч тавыш хокукына ия вәкилләре күзәтүгә кертелмәй. Шулай ук чит ил агентлары дип танылган граждандар да күзәтүчеләр була алмый. Татарстанда бердәм тавыш бирү көнендә сайлауларга республика иҗтимагый палатасыннан барлыгы 2800 күзәтүче җәлеп ителәчәк. Исегезгә төшерәбез. Татарстан масса күләм мәгълүмат чараларында сайлау алды агитациясе 16 августта башланды һәм 13 сентябрьгә тынлык көненә кадәр дәвам итә. Бердәм тавыш бирү көне 14 сентябрьгә билгеләнгән. Республиканың барлык территориясендә сайлау участоклары иртәнге сәгать 7-дән кичке 8-гә кадәр ачык булачак. 14 сентябрьдә республика рәисен 7500-дән артык муниципаль депутатны сайлаулар һәм бер мандатлы 18-нче мәләкәт сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар узачак. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе Татарстан рәисе сайлауларында кандидатлар итеп, Бердәм Россия партиясеннән Рөстәм Миңнехановны, социаль гаделлек өчен Россия пенсионерлар партиясеннән Виталий Смирновны, Россия либераль-демократлар партиясеннән Руслан Юсуповны һәм Россия Федерациясе коммунистлар партиясеннән Хафиз Миргалимовны теркәде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Мәскәүдә Татарстан Республикасы мәдәнияте көннәре чараларында катнаша. Ул бөек шагыйр Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салды. Татар мәдәни үзәгенең Акытар залында җәмәгать эшлеклесе, Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев истәлегенә багышланган әдәби музыкаль кичә узды. Мәскәү халыкара музыка йортында Татарстанның сәнгать осталары концерты да булачак. Исегезгә төшерәбез. Мәскәүдә Татарстан Республикасы мәдәнияте көннәре 21 августка кадәр дәвам итә. Ул атаклы драматург Туфан Миңнуллин пьесасы буенча төшерелгән Әниләр һәм бәбиләр фильмының премьерасы белән ачылган иде. Быйыл күренекле жәмәғәт эшлеклесе, драматург, прозаик һәм публицист Туфан Миннуллинның тууына 90 йыл тула. Башкала тамашачыларына шулай ук нәфис һәм документаль фильмнар күрсәтелде, мәдәният, сәнгать эшлекләре белән очрашулар үтте. Татар ашлары серләре, иммерсив спектакле, татар китабы көнендә, Татарстан китап нәшриятендә һәм Татмедия акционерлык җәмгыятендә нәшер ителгән яңа китаплар тәкъдим ителде. Қазанда яшьләр һәм шәһәр мәгътәбе Бөтен Россия яшьләр форумы ачылды. Тантана Идел буе физик культура, спорт һәм туризм университетында узды. Форумга катнашу өчен профильле югары уку йортлары һәм көллиятләр студентлары, яшь белгечләр, территорияләрне үстерү буенча проектлар төзүче активистлар, урбанистлар, шулай ук экспертлар җыелды. Алар Россия шәһәрләренең киләчәге һәм аларның үсешендә яшьләрнең роле турында фикер алышу өчен берләште. Тантанада Россия төзелеш һәм тора коммуналь хуҗалык министры урынбасары Алексей Ереско, Татарстан яшьләр эшләре министры Ренат Садыков, Татарстан шәһәрләрен үстерү институты фонда директоры Наилә Зиннатуллина катнашты. Алексей Ереско белдергәнчә, яшьләрне шәһәр мәхәтен үстерү мәсьәләләренә җәлеп итү тотрыклы киләчәкнең мөһим факторы булып тора. Быйыл мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсенең пленар утырышы 22 августта киләсе җомга көнне Иннополис шәһәрендәге технопаркта узачак. Киңәшмәнең төп темасы хәзерге заман мәгърифәтендә кыйммәт ориентирлары. Республиканың рәсми сайтында шулай ук мәгариф һәм фән министрлыгының ВКонтакте социаль челтәрендәге рәсми берләшмәсендә пленар утырышының турдан-туры видео трансляциясе күрсәтеләчәк.